Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpstjórinn Arthur Karlsdóttir, hún mætt.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvernig staðan núna?
Staðan svona.
Bara þokkaleg.
Já, við hlustum á jólalög líka.
Já.
Já, það ekki. Það það sem skiptir máli. Nú, við vorum að ræða í morgun hana hérna Eyrún Eyþórsdóttir, kannastu við hana?
Já. Það nú út af þessari grein sem byrtist hérna í morgunblaðinu
Það engin skrifaði fyrir greininu?
Nei, það engin blaðamaður og hérna skrifaði fyrir þessu að einhverjum ástæðum hafa menn nú ekki lagt í það
Nei.
En hér er hún að saka okkur hér að taka og taka undir hattusorraðu
Já
Og það vitnað í
Leipa fjórum stjórnmálaflokkar
Já og stjórnmálaflokkar það nú eitt sem þeir skilja ekki hvert hlutverk og tilgangur fjölmiðla það nú að hleypa sem flestum sjónarmiðum að þannig að ég veit ekki almennilega hvernig við ættum að reka okkur ef að við segðum sko að við færum eftir pólitískum skoðunum
þetta það, það veri... er stefna sem að Eyrún fylgir
já, að það menni koma nú svolítið upp um sig í þessu
sjónarmið vinstri grætna menn ég bara að gera það
þetta er unni við hug og félagsvísindasvið Háskólans og Akureyri og Kristínu Lofsdóttur prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands og það er blessaðast að konur hafa nú ekki kynnt sér það auðljóslega hvert er hlutverk fjölmiða
það nú greitt að kannski að tala við okkur
já, já
er það ekki hluti af þessari akadémisku rannsókna já. Að fara á vettvang og ræða við þá sem verður að fjalla já, það nú kannski svona
sko, þú hefði segja að þetta blaði segir frá því að þetta séu niðurstöðu rannsókna sem byrtir í fræðiritinu stjórnmál og stjórnsýsla undir heitinu grýta þetta pakk hatustjáning í íslensku samfélagi
Þeir fengu engar upplýsingar hjá okkur.
Nei, nei, það enda þetta
engar skólur,
sko, Pétur, þú, sko, ég sé þetta nú bara þannig að vandinn inn að vísinda samfélagsins í dag er einmitt að kljást við gerfi vísindi og hatursu vísindi. Og þeirra vera að leita niðurstöðu í krafti vísinda og þeirra aðferða sem það eru almennt viðkendar, að þá verið að leita eftir einhverju nýðistöðu sem notuð í þeim tilgangi að koma höggju á einhvern annan.
Notuð í pólitískum
tilgangi. Já, og í pólitískum tilgangi sem að verið störi þessu tilfelli líka. Já, því þannig eru stjórnmálaflokkar nefndir sem að maður hefur nú ekki orðið varfið að sé að stunda hann einn að hattu svo ræðu.
Það trúið mér, það löngu búið að stjórnmálavæða félags að vísinda deildina svo
kvöldu Þetta eru svona einstök tilvik þar sem að fólk að einhverjum kvötum drífur sér áfram í slíkt verk en það verður náttúrulega að skoða þetta líka í því ljósi að Eyrún hefur atvinnuhagsmuna af því að koma með einhverja slíka niðurstöðu. Hún beilinis heldur ekki starfi ef hún getur ekki sagt að hér á Íslandi er hérna, grundöllu fyrir hatur. Vegna þess að hún leggur á það höfuð áherslu í sinni kennslu hjá lögreglunemum, nýjum lögreglunemum, að þar er verið að leggja áherslu á hattusorraðuna og hérna vekja athygli og beilinis þjálfa sko lögreglunema í því að hérna að sjá og hugsa hattusglæpi þegar að vera bara hattus.
Að vera með áróður gagnvart þessu nemendum.
Já.
Þetta er
Sko, það segir nefnilega með kynningarefni með þessu námskeið sem hún stendur fyrir í Háskólum Akureyri. Í námskeiðunni fjallaðum hugtökin ílsku og hatur út frá kenningum.
Byndist á ílsku?
Já, ílsku og hatur.
Hvernig fjallaðum hugtökin ílsku?
Ég hætti nú svona heimspekilegt aldrei, en gott og vel.
Er hún að fann að kenna siðfræði líka?
Já, þetta er á námskeiðinu fyrir lögreglunema. Það er fjallaðum hugtökin ílsku og hatur út frá kenningu félagsvísinda. Ílsku og hatur verða meðal annars skoðuð út frá málefnum samtímans eins og uppgangi hægri öfgaðara öfga afla og þáttöku ungmenna í hryðjuverkum ISIS.
Við, það eru ISIS eru
hægri
öfgamenn, já þá vitum við það, þá vitum við það.
Já, og svo segja þér hérna að líta sérst til fortíðarinnar með því að fjalla þjóðamorð eins og helfurinnar.
Fyrir Geirtrúð, að hún að tala það að vera gagnrýna múslima,
já.
þannig að það verið að gaggrína ISIS,
já.
Þessi viðbjóðslegu hérna hryðjuverkasamtök.
Já, já.
En það er, þeir teljast ekki múslimar þó að þeir farin á eftir bókstafnum. Heldur eru þeir flokkaðir sem hægri öfgamenn.
Já.
Og hvað er... einhverjir hestaklir vinir þá hérna andstæðinga múslima eða hvað?
Ég veit
ekki. Hvaða rugl er þetta?
En þetta segir bara í kynningarefni við yfir háskólan Akureyri fyrir þá sem að til örgluna og það er einrún sem er að kenna þetta.
Já.
Og það er sérst verið að fjallum þjóðamorð eins og helförina, voðaverkin í Rúanda.
Og þetta kom nú en að koma út í sagfræðina.
Já.
Úr siðfræðinni í sagfræði.
Já, býta, en þetta er það sem maður segir í námsefninu. Mm. Hún lifir og hrærist í þessu skiluru.
Já.
Og hérna, og í löndum fyrir Júgoslavi á 10. áratugnum.
En minnust hún ekkert að glæpa verð kommunista?
Nei.
Nei, þeir hafa aldrei gert neitt. Hún minnust ekkert að það sem Mao Zedong Og Jósef Stalin stóðu fyrir. Hún fer ekki þanga. Nei,
ég skal ekki segja það.
Hún fer svolítið langa aftur í tíman, hún ekki að fara 80 ára aftur í tíman.
Sko, Pétur, ég ætla að segja það hérna að þetta er það sem að hún er að kenna. Þú ratua, ég sagði, hún hefur atvinnu hagsmuni að því að setja svona frá sér.
Mm.
Og þannig að það, þetta er beinlínis kennsluefni.
Mm.
Nú það hefur að tala, það hefur rýnt í ólík sjóna með varðandi hatustjáningu og því veltu hvort hún leiði alltaf til eða stuðlega hatusglæpum. Í því tilfelli verður hnattvæðing hatus skoðuð.
Nú.
Já, þannig að þetta er nú svona... Þetta er nú svona byttu og þetta er ekki alveg búið.
Nú.
Svo loks verður fjallaðum þjóðernishyggju sem settir í samingi við uppgang þjóðernispopulisma í Evrópu og margbreytileika fólks. Hluti námskisir fer fram í gýðingasafnun í Póllandi og innan gýðinga ásviss í Birkaná fyrrum útrýmingar og vinnubúða nasista.
Þannig að populistar þar sé að Boris Johnson að það þarf að fara með hann til Auschwitz sko,
já,
og uppfræðan það.
Nei, þetta er að kenna,
þetta er að kynna
námskeið í lögreglufræðum, hugsaðir, þetta eru ungi lögreglumenn sem að verðandi, já. Sem eiga að fara í þetta,
já.
Og sitjandi þessu, þetta er alltaf rosalegt að lögregluskólinn hafi verið lagður niður, ég segi nú ekki margt, en þetta er alltaf til að skemmta sér yfir því í rauninni. En það er semst að hluti námsins fer fram þannig ásvits.
En þeir fari ekki í Katínskó þar sem að Stalin létt myrða hérna helstu liðsforingja pólsku hersveitana og kendi síðan þjóðverjum það. Þeir voru nú dæmdi fyrir það þjóðverjum í Nürnberg. Morðnin í Katín og svo kom bara í ljós og þeir eru ekki fram í það. Er það kannski, ég veit ekki með populistana, er hún að halda því fram kannski að þessi flokkar eins og Boris Johnson og Nigel Farage og reynda kjósendur þá í Bretlandi, þetta sé allt saman fólk uppfullt af hatri.
Já, ég, sko, það er sem er náttúrulega þessi grein segir svo sem ekki þá hún byrtist þarna í dag í Morgunblaðinu en hún segir ekkit hvernig þetta er unni til dæmis hvaða aðferðafræði notu sem að gera það verkum að þessi niðurstaðir fengin það sambir þetta segir mér að þetta sé borguð bara könnun og af háskólanum Akureyri og þetta er svona þeim til skammar og minkunar finnst mér að hafa ekki haft þá kynningum betri á þessu en hins vegar er það ekki leyndamála samherji er þetta stór styrtaraðili að háskólum Akureyri og ég veit það ekki hvort að þeir hafi nú sko dregið upp veskið í þessu skinni en það mátti þá allavegna benda þeim og styrtareikning út á sögu.
Hún segir líka er hún einhvern stað að hún hafi verið morðhótanir gegn henni.
Já, ég veit ekki.
Byttu í kjölfar hérna verkefnis á vegu lögreglunar.
Já.
Meina þessi manneska er eins ótrúverðu eins og hugsa skjöldur.
Já, það er allavega...
Hún bara býr þetta alls saman til.
Í mínum höfðu þetta er þetta alltaf svo hvert annað sko kjaftæði. Ég tek nú ekki meira marka á svona gerfi vísindum. En þetta er rosalt fyrir vísinda samfélagi hins vegar. Að fólki komi í þá aðstöðu að geta kennt sig við einhverja stofnanir alveg sama hvort að þær eru samherja styrtar eða ekki að þá að þið geti sko komið með einhverja svona niðurstöður sem eru svona persónulegar og eftir pólitískum hérna áherslum og þegar fólk er svona fengið til þess en eins og ég lasið náðan þá lifir hún að hrærist í þessum heimi og þú hefur atvinn hagsmun að því að þetta sé nógu svakalegt að hér sér hrópa á hverju hotni en þetta mjög hattur
engin hryðjuverk af hálfu múslima en það eru populísku flokkarnir sem eru aðal hættan
já og ég held að sko vísindin hafa nú hingað til ekki verið rekin þannig á Íslandi
en hún er að segja þetta í þessari greina í þessari skýrslu þar er hún komin út í flokkapolitíkina því þar telur hún upp fjóra íslenska stjórnmálflokka, það er að tveir flokkar eru á þingi,
já.
Samtals með hvað allir 11 þingmenn og hún er að halda því fram að þetta séu væntalega flokkar sem að eru sko að reka hatursáróður og væntalega að teljast bóð. Þannig hún er í raun og voru á kafi því að misnota aðstöðu sína í þessum hérna, skóla hérna, á Akureyri í pólitísku skyni. Að kenna fólki og nemendum að þessi stjórnmálaflokkar séu pópulískir hatusflokkar og það sé bara vísindalega sanna.
Þá eiga sko lögreglu með framtíðarina að sérstaklega taka hart á þeim.
Já, að sjálfsögðu, vera að taka upp kilfunna.
Já, taka upp kilfunna.
Taka upp kilfunna þegar
að... Já, þetta er svakalt þegar svona innræting.
Svakalegt á þessi stað, sko. Það verða í raun að vera magn upp fordóma og hatur þá í ranni lögreglumanna gagnvart ákveðnu fólki
já,
og stjórnmálaflokki.
Já, já, það
er. Þetta er náttúrulega alveg stór skaðlegt og ég held að háskólan og Akureyri verið nú bara að byggjast afsökunar og segja þessari manneski upp og byggja síðan afsökunar á því sem gert er. Svo að þessi háskóli eða hvað sem við um að kalla þetta en að skóla fyrir norðan sko njóti að einhver taki markað.
Já, ég verið nú að segja að hún vísa sérstaklega til þess að þessi stjórnmálaflokkar hafi aðgang að fjölmiðlum eins og okkur í gegnum eigendur og það er þó ég. Og ég segi þó bara, er hún að saka mig um þessu við datæmi?
Já.
Þannig að hún er þá að svara því og öðrum vettangi. En ég meina að...
Og hvenær hafa þeir haft einhvern aðgang sérstakan? Hvað hefur hún fyrir sér? Og hvernig væri það að fá einhver ummæli sem að sanna þessar hérna, grófu fullyrðingar og vitleysu sem að frá henni gefur?
Já, nei, þetta er bara af allt örum toga. Þetta er rosalega hatusfullt og það, hún voru bara að svara þessu á öðru vettvangi og færa rök fyrir því
sín máli. Þetta er bara ákveðin þráhyggja sem að ákveðin læknisgrein á að fást við.
Nei, en við skulum, hins vegar, þá
hérna. Það er nú bara ekkert öðruvísi.
En ég þakka fyrir mig í bíli.